Hobby magazín.
Vítám vás u dalšího dílu Hobby magazínu. Bude zase trošku netypický, leč o to autentičtější. Společně se totiž zase jednou vypravíme z našeho útulného studia, tak říkajíc do terénu. V sobotu 4. října jsme totiž natáčeli na výstavišti v Lysé nad Labem, kde se konala výstava Zemědělec 2008, 29. národní výstava zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků. Dále probíhala 13. výstava hospodářských zvířat, technologií pro chov a veterinárních pomůcek Náš chov 2008. A protože se to na výstavišti v Lysé nad Labem zajímavými hosty doslova hemžilo, máme pro vás další sérii, jak alespoň všichni doufáme, zajímavých rozhovorů.
Hobby magazín.
Vážení posluchači, opět se vám hlásíme z Lysé nad Labem, kde se konalo, jak už jsme zvyklí, hned několik výstav najednou. Já bych vás teď poprosil o hezký, vlídný, uvítací potlesk pro inženýrku Ludmilu Duškovou, která reprezentuje firmu Semena Vaněk a bude hovořit o novinkách na trhu v osevech zeleniny a nejenom o tom. Paní inženýrka Dušková zde.
Dobrý den.
Tak, paní inženýrka je už takový tradiční host, je to usměvavá dáma s velice seriózním povoláním a hlavně je to odbornice, jak už jsem tady naznačoval, paní inženýrka totiž přinesla rovnou hotové i plody. Tak, odkud začneme?
Dneska jsem vám přinesla ukázat obří cibuli, otěžkejte si schválně.
Mein Gott.
Tak, je to cibule Globo, kterou bych doporučila všem pěstitelům, protože to je cibule, která skutečně dorůstá až do váhy 1 kg, mnohdy i přes, ale má takovou speciální vlastnost, musí se vysévat velmi brzy, to znamená už v únoru a potom se musí ty jednotlivé sazeničky rozsázet přímo na záhony. Sklízíte v srpnu a ta cibule vydrží až do Vánoc. Je to lahutková cibule a pozor, dá se jíst jako jabka.
Kousnout.
Ano.
To jsem čet v nějakých ruských pohádkách, že ti bohatíři chlastali vodku a kousali cibuli, k tomu ovšem neměli Globo. Měli malý cibulky na jedno kousnutí.
Tak tohle to je velká cibule na několik kousnutí.
Skutečně Globo je výstižné jméno. Tam, když byste si fixkou nakreslili světadíly, tak to můžou mít děcka ve škole jako pomůcku. Tak. Pak tady máme pár velkých rajčat a pár takových normálních.
Tohle to rajče, to je nová odrůda Pedro F1, doporučuji zase všem, protože to rajče se vyznačuje tím, že dozrává v celých vianech. Podívejte se, není tam nic, co by naznačovalo známky zelenosti, takže
pozor,
všechno je pěkně zdravé.
Paní ženko, my se stále učíme. Tak tohle je vian,
ano,
když je to
ano,
takhle.
Ano, ano.
Takže to není hrozen, rajča, to je vian.
Ano.
A jmenuje se Pedro, to bude něco španělského nebo z Mexika?
Ne, představte si, že to je tuzemské šlechtění a je to skutečně odrůda vynikající, vyrovná se plně holandským odrůdám.
Tak a když se vás teďka optám, my už jsme to tady jednou řešili, proč dneska rajčata krásně vypadají v tom salátu a vůbec po rajčatech moc ani nevoní. Co tenhle ten vian?
Chutná jako rajče.
Opravdu.
Ale aby se podpořila výrazně chuť rajčat, tak by se rozhodně měly plody sklízat i se stopkou, protože právě stopka obsahuje spousty aromatických látek, které se vylučují do těch plodů a proto doporučuji netrhat jenom bezcitně, urvat ten plod, ale rozhodně tam ponechat i tu stopičku.
Čili budeme si pamatovat, přátelé, do špajsky zásadně celý vian.
Ano.
A co tady tyhle šponti?
To je rajče Babino, je to vlastně dětská odrůda pro milovníky rajčat už v raném věku. Zase můžu doporučit, protože mám tady sice jednotlivé plody, jak vidíte, správně se stopkou a nemám celý ten vian, ten zase dorůstá, ale do rozměru až 0,5 metru, takže je plný těch rajčátek.
Musí krásně vypadat.
A nádherně to vypadá, přesně.
Člověk pověsil třeba na vokínko, že?
Tak, na vokínko nebo do špajsky, tak to vypadá úžasně.
Dobře, tak tím jsme obstarali rajčata. Co tady máme dál?
Teď tady mám několik paprik, protože právě paprika je plodina, která se vysevá brzy. Musíme na něj tuž v lednu nebo na začátku února. A to už bychom nestihli, tak je zapotřebí obstarávat si osivo včas, protože další výstava je tady až v březnu a to už by bylo pozdě. Takže bych mohla doporučit například jarmilu. Jsou to samé ženské. Tohle to je štěpánka. Já jsem to svázala dohromady z toho důvodu, že ta štěpánka je zvláštní tím, že z oranžové barvy přechází do fialové. Je to taková zvláštnost trošičku.
Mění barvy, to je chameleon.
Tak, tady se podíváme, to je sluníčko. A pro všechny, kdo by chtěli grilovat papriky, tak je takovýhle obří kozí roh a jmenuje se to grilánek, takže se to dá nádherně zapamatovat. Já si myslím, že opravdu není co řešit. Má poměrně málo semen, takže když tu papriku grilujeme, dá se nádherně naplnit.
Narazíte na ten špís a tak, jak je, takhle. Aha, vidíte, na co oni dneska nepřijdou.
Tohle je odrůda Oregon, tu bych doporučila taky, protože je sladká, šťavnatá, velká a dá se pěstovat i venku, nepotřebuju na to ani skleník, ani foliovní.
Ano, a to jsme dali na počest našich přátel Američanů, nebo přišla až z USA?
Ta přišla od nás.
Tak. Ta přišla od nás. Tak, to jsme probrali teda papriky.
No a tady mám zvláštnost, podívejte se.
A teďka mi prosím vás řekněte, co je tohleto?
To je modrá,
zase,
modrá brambora.
Fialový. Ano. Modrá brambora, či i po uvaření ona bude takhle fialová.
Ano, právě to je teď ohromný módní hit a trend, protože se dělá dvoubarevná bramborová kaše.
No to musí být hrozný. To je jako, když se vám tam vyleje ingoust.
To... Ano, tak to přesně vypadá. Ale přitom ta chuť je úplně stejná. A ještě navíc je to zajímavý tím, že právě ty dvě barvy dokresují vápnost po krvu.
To je zajímavý. No tak jo, dobře, tak když můžeme jíst zelený, že jo. Ta fialová má nějaký svůj název?
Ano, doplníme ještě název, jmenuje se to Blau Švéde.
Aha, modrý Švéd, jo?
Já bych ještě chtěla říct, že nádherně vypadají i hranolky. Ty taky zůstávají takhle v té modré.
Modrý hranolky, pane jo.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Firmu Semena Vaněk a reprezentuje paní inženýrka Ludmila Dušková. Teďka máme tady, to je český brambor.
To je na porovnání s tou fialovou bramborou.
To je český Honza, tohle to.
Já bych jenom vám chtěla říct, abyste se pořádně kouk, protože například tyhle ty fialové brambory jsou naprosto bez poskvrny na povrchu, kdežto ta žlutá brambora má samou díru.
Aha, a to o něčem svědčí. A my už se dostáváme do oblasti škůdců, je to tak?
Ano, přesně tak. To svědčí o tom, že žlutá brambora je napadána často slimáky.
A už tuším, a ty fialový, těch oni se bojejí.
No ty asi zřejmě nevonějí nebo nechutnají a zkrátka dobře těch si nevšimnou.
Chcete nám určitě v závěru své poučné přednášky podat radu, jak na ty potvory slimáky, které nám žerou všechno.
Určitě, protože právě slimáci likvidují úrodu téměř ve všech oblastech naší vlasti, by se dalo říct. Tak a téměř na ně nic není, kromě granulí, které byly až do posud.
Takový fialový.
Tak, ano.
On přes to přejede a už vomdlí.
Ale pozor, teď tady máme ještě další možnost a to je likvidace slimáků pomocí parazitických lístic.
A čili takový predátoreček.
Ano, je to takový predátoreček a ten se dodává ve formě takové jakoby suspenze, takový prášek je to, naředí se do vody, ty hlístice musí mít kontakt s vodou, aby se mohly začít pohybovat.
Může se zmátoří.
A naleju to na místa, kde je těch slimáků nejvíc. A teď ty hlístice začínají pracovat. A víte jak?
No, tuším to nejhorší.
Ty hlístice, jakmile prochází kolem slimák, vlezou dýchacím otvorem, který má slimák na hlavě, do toho slimáka. Úplně mu zlikvidují během několika hodin vnitřnosti.
To musí bolet teda.
Ten slimák přestává se pohybovat, zastaví se.
Ztratí chuť taky něco ožírat?
Přesně, zčerná, na těle se mu udělají boule, takový teda zvláštní. A teď si představte, teď to postupuje dál. Tam u těch slimáků existuje kanibalismus takzvaný.
Ano.
A jakmile ten slimák prostě už nemůže a už je vidět, že končí, tak zase se vrhají houfy slimáků od sousedů a z těch políček a z trávy, já nevím odkud.
A on prostě se to rozkecá, tam už...
Vrhají se na toho chudáka nebohýho, co už má v sobě ty hlístice a ty hlístice se přemístují zase do těch dalších slimáků.
To je geniální.
Tak. A tím se vlastně rozmístí hlístice po celé ploše. A ta likvidace slimáku je poměrně krátkodobá, ale co je podstatné, je účinná.
Tak, přátelé, já jsem znal jenom takový ty krystalky, to funguje teda taky, ovšem je to nebezpečný, kdyby třeba pejsek vám to volízal, že
ano, a tak.
Zatímco hlístic, kočka si jich ani nevšimne a oni už se pak šíří tím kanibalismem dál.
Ano.
Teď nám jenom na závěr, paní ženko, řeknete, kde ty hlístice, pojďte se ty dychtivý oči, kde je seženou?
Tak. ty hlístice se musí objednávat, protože se nevyrábí ani nedodává se to tady u nás v republice, ale musí se to dovážet z Anglie doposud. Takže je zapotřebí udělat si včas na jaře na ty hlístice objednávku v takové zajímavé firmě, která se jmenuje Semenářství Vaněk Praha Holešovice. A během několika málo dní ty hlístice přijdou a může si je buď vyzvednout přímo na místě, anebo zasíláme poštou.
Tak, dámy a pánové, já myslím, že tohle zasluhuje obrovský potlesk, protože toto je řešení jednoho ze základních problémů našich zelinářských i okrasných zahrádek. A ať se ti slimáci hnusní třesou. To byla paní inženýrka Ludmila Dušková.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dámy a pánové, dovolte, abych vám představil našeho dalšího hosta. Je to dáma, se kterou už jsem tady měl taky jednou to potěšení si povídat. Ovšem je z oboru, to byste neuhodli. Paní Marie Široká je zástupkyní Konopářského svazu České republiky. Když se řekne konopí, všem nám je to takový trošičku podezřelý pojem, ale my se vás teď budeme během 10 minut snažit přesvědčit, že konopí je velmi tradiční. A nejen na kouření. Je to tak?
Dobrý den. Tak představena už jsem byla. Teď bych jenom kratonce představila, co vlastně ten, nebo kdo vlastně ten Konopářský svaz je. Je to vlastně nezisková organizace, občanské sdružení, které tady zastřešuje v České republice všechny, které zajímá pěstování a využití rostliny konopí, cannabis sativa. To je konopí seté. Je to jeden z druhů, který je zcela legálně povolen pěstovat. Loni jsme ho tady měli už na 16 hektarech. Povedlo se nám z něj vyrobit už spousty nových výrobků a produktů. Jinak, co bych vám k tomu konopí řekla, je to prastará původní kulturní předná rostlina, která na určitou dobu opustila pole a v současné době se snažíme o návrat a jeho praktické využití ve všech oblastech průmyslu i hospodářství tady u nás. Je to vlastně alternativa pro zemědělce, aby měli možnost něco pěstovat, i když už to u nás tím zemědělstvím dopadá, jak dopadá. Ale jde hlavně o to, že to je ekologická plodina a to je pro nás dominantní.
Pardon, vy jste to tady už řekla, paní Široká, že tedy těch druhů konopí je celá spousta. Myslíte si, že takoví ti bystří ochránci poznají, že vy tam pěstujete na tom políčku to bezpečný konopí a ne to škodlivý, jo? Liší se to nějak, anebo vy tam dáte ceduly, sadba povolena?
No pravdou je, že když jsme začínali v tom roce 2005, tak jsme tam měli nájezdy uživatelů na ty pole.
A co to s nima dělalo, když si pak zakouřili?
No, bylo jim hodně špatně. Protože to prakticky neobsahuje žádný psychoaktivní látky, ale v té době o tom nevěděli nejenom ty uživatelé, ale bohužel ani policie a už vůbec ne vlastně široká veřejnost, takže ty pole podle toho vypadaly, ty pěstitelé si docela i stěžovali. V dnešní době ten čas trošku pokročil, ta veřejnost už to vnímá jinak a je tady i spousta výrobků, které prostě dokazují, že existuje i jiná plodina, než je, že to je jiný druh. A hlavně, jak zmiňoval pan Hrubeš, tak ono je to vizuálně na první pohled patrné, protože ty rostliny, které jsou na poli, tak jsou, nebo nám se daří tady vypěstovat až do výšky 4,5 metrů. A protože se to využívá právě k technickým účelům, tak je hodně hustě se to, a to jsou rostliny, které jsou hodně vytáhlé, tenké, hustě zase to, jsou říce olistěné a děláme to teda kombinovanou metodou, aby bylo i semínko pro rybáře, pro ptáčkaře i na mouku. Mimochodem, když jsme u mouky, je to velmi důležitá, bych řekla, informace pro lidi, kteří trpí celiaký, protože ona neobsahuje lepek. Takže si myslím, že to je jedna z alternativ i pro tyhle postižené lidi. A ještě bych dokončila vlastně ten rozdíl. To konopí indické, to vlastně vytváří takový huňatý, bohatý, košatě větvený keř a dorůstá do těch metrů, metr a půl. Takže už na ten první pohled je to patrný, no ale dneska, říkám, my jsme zaměřený hlavně na ten zemědělský sektor a i ve společnosti dneska jsou snahy a tendence o dekriminalizaci a využití právě i toho konopí indického k léčebným účelům. A jen taková vsuvka, v loňském roce rakouská vláda povolila pěstování konopí indického právě pro farmaceutické a vědecké výzkumy. Takže mělo by to být potom ty látky z tohohle toho i přípravky následně potom i v lékárnách. V současné době, co tady jsou všechny ty věci, jak potraviny, my tady máme už české novinky, konopné těstoviny, různé druhy, pak jsou tady české čokolády s konopným semínkem, je tady konopný olej.
No, to je hezky, já myslím, že to je kořalička, ne, to je olej.
Dělá se i slivovice, to tady bohužel nemáme, ale z těch technických věcí je tu i lazurovací lák, několik druhů, sojovej a konopnej olej. A jenom jsem chtěla právě, že pan Hrubeš mě v loni tady dostal na nějaké gatě ze Slovenska, tak jsem přinesla ukázat z té historie skutečně z agrokomplexu. My jsme byli na výstavě, tak jsme sehnali takovou halenu z 30. let minulého století.
Janošík celý.
Původní 100% konopná tkanina, toto je původní halena, takže chystáme konopné muzeum. Mimochodem, když už jsem tady a mluvím o tom, kdybyste někdo něco měli, protože dřív se tady hojně pěstovalo, pokud někde máte na půdě staré nářadí nebo nějaké dobové oblečení nebo i utěrky, cokoliv, my se snažíme, aby se to znova oživilo, aby jsme tu měli z těchto rostlin znova třeba i ložní prádlo a oděvy, tak jako bylo lněné, že je velmi zdravé a prodyšné, tak se nám ozvěte na ten náš svaz. Uvítáme to. Můžete navštívit i naše webové stránky, to www.konopi.info.
Když bychom to tedy zhrnuli, paní Široká nám tady vysvětlila, v čem jsou rozdíly, v čem je přínos toho setého konopí. Tento druh konopí je naprosto
neškodný.
Nejen neškodný, on je dokonce přínosný, užitečný a perspektivní.
Hlavně perspektivní, protože se z něj skutečně dá vyrobit až těch, jak jsem zmiňovala na začátku, skoro dneska už se dá říct skoro 30 000 recyklovatelných výrobků přes stavební sektor, farmaceutický průmysl, zdravotní konopná kosmetika, potravinářství, textilní průmysl. Je toho strašně moc. Opravdu jde využít ta rostlina od kořenu až po lístečky, jenom se to nedaří pořádně zpracovat a sklidit. To je bohužel náš letitý problém zatím.
Tak, tolik tedy reprezentantka Konopářského svazu České republiky, paní Marie Široká, která si určitě zaslouží pořádný potlesk za ty informace.
Děkuju za pozornost a hezkou výstavu.
Hobby magazín.
Vážení posluchači, pokud sledujete náš pořad od začátku, tak víte, že tento hobby magazín je zase jednou natáčen v Lysé nad Labem. A tak už jsme si zvykli, že na výstavách, které se zde mnohdy konají i simultánně, stejně jako dnes, k mikrofonu pozveme celou řadu zajímavých hostů. Teď bych vám rád představil reprezentantku Svazu chovatelů ovcí a koz, šlechtitelku ovcí a koz ze Severní Moravy. Vážila cestu až sem, je to paní Daniela Díková.
Dobrý den.
Já bych se vás jenom zeptal tak jako oklikou, jak se člověk stane aktivním a dokonce takovým výkonným členem toho vašeho svazu. Vy máte takové hospodářstvíčko někde doma, nebo vyrůstala jste v zemědělské rodině?
V zemědělské rodině jsem nevyrůstala, jelikož na Ostravsku teda vládnou doly, nikoli zemědělství, ale přes koníčka koníčky se člověk dostane mezi lidi, kteří se motají kolem zemědělství a mám teda vystudovanou zemědělskou školu a ovečky teda mě upoutaly nejvíc, takže jsem se ucházela o místo ve svazu chovatelů ovcí a koz a v dnešní době dělám teda šlechtitele, jakoby poradce chovu ovcí a koz na Severní Moravě.
Můžu se zeptat, co se na těch ovečkách a kozách, já vím, že je koza sánská, že?
Ano.
Taky dost důležitý druh. Co se na tom ještě teďka šlechtí, respektive jakým směrem? Aby dávali ty kozy víc mlíčka, ty ovečky, aby byly ještě chlupatější?
No, tak u koziček samozřejmě se jde po produkci mléka, mléčných výrobků, syry. A ovce teda změnili trošku svoji strukturu. Nechovají se ovce na vlnu, ale přešlo se na ovce masného typu, kde samozřejmě účelem je vyšlechtit jehňata s nejmenším podílem tuku a s největším podílem masa. Tak aby teda i těm zákazníkům, kteří si to jehněčí maso koupí, neříkali, že to maso smrdí.
Dobře, no tak mléčné výrobky z kozího mlíka jsou všem velmi dobře známé. Je to u nás i takový nějaký perspektivní obor sýrařský? To přece každý ten chovatel vyrábí sám, nebo se to někam posílá?
No, u nás těch stád velkých není mnoho. Spíš teda domácí chovy si vyrábí sýry pro sebe, ale jsou už dneska větší stáda koz, které dojí a dělají produkci vlastně doma, mají sýrárny a produkují teda jogurty, mlíko, sýry, tavené sýry.
Že jsem tak smělej, Je taky nějaká šance, že jste říkala, že u oveček teď už jde spíš o to maso, to znamená, že pořád budeme brinzu dovážet ze Slovenska, nebo je šance, že i naši chovatelé domácí by mohli překvapit nějakou obzvlášť, aby to mělo grády, až brinza to musí být, jako když kopne kůň, jinak to není ono v těch haluškách.
No tak na Slovensku samozřejmě jsou větší stáda ovcí, tam se dojí velké stáda, ale i u nás jsou teda dojné plemena ovcí, lakon, východofrýská ovce, z kterých se dělají sýry a dělá se brinza, dělá se žinčica, takže i v Česku můžete zakoupit tyto výrobky.
Taky jsem někde zachytil, že ovce je velice výhodná, že ušetříte za sekačku trávy.
Taky lze.
Že to stádo vám udělá opravdu takový pořádek na těch lukách, je to tak?
Tak samozřejmě ovce to spase, vyhnojí, takže uklidí, tak určitě teda svou službu udělá.
Aha, ono je takový automat, co sežere, to zase vrátí.
Ano,
ještě
ano.
Ve zušlechtěné podobě. Dobře, čili máte pocit, že chov ovcí, vy jste šlechtitelka, to znamená, že taky očekáváte, že chovy budou nějakým způsobem narůstat. Máte ten pocit, že ten trend u nás už je markantní?
Tak markantní asi není, ale nárůst teda stavu v republice je. A je dobře, že se vrací teda i do rodin, do baráčků, tak jak říkáte, živé sekačky, tak prostě ten trend je. Nejsou jenom velkochovy, nejsou jenom hobbychovy, ale i ti chovatelé, kteří třeba na jaře koupí jehňata na výpas, na podzim teda porazí, mají maso, mají ekologické zdravé maso, takže vrací se to zpátky do domu.
Já si pamatuju, za mého dětství občas jsme na venkově ochutnali kozí mlíko. Ten první zážitek je teda silný, ale mě to teda chutnalo. A je pravda, že to kozí mlíko je opravdu tak mimořádně zdravé?
Je, určitě je. Jako kozy jsou zvláštní zvířata, vybírají si teda bylinky, pokud mají možnost, tak se živí jenom tím nejzdravějším.
A projeví se to na tom mlíku, že by pak bylo třeba mateří douškový nebo... To, ne.
To by bylo krásné, ale jako každopádně, když má zdravou, dobrou trávu, tak i to mlíko je chutné, je zdravé a nemá žádné zápachy.
Dobře, paní Díková, já vám děkuji za vaše informace. Dámy a pánové, toto bylo tedy takové krátké uvedení do problematiky a zároveň pozdrav od Svazu chovatelů ovcí a koz, přímo od šlechtitelky těchto užitečných zvířátek paní Danieli Díkové, které děkuji.
Děkuji taky za pozornost.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Vážení posluchači, opět se vám hlásíme z Lise nad Labem. Zatím to vypadalo, že naše rozhovory postihují pouze reprezentantky ženského pohlaví, ale na závěr zde mám statného muže. Dovolte, abych vám ho představil. Je to pan inženýr Rostislav Barnet, generální ředitel Chov Servisu. Chov Servis, asi tušíme, co by to tak mohlo být. A já tady mám v závorce Scott.
Asi bych měl trošku představit firmu, není to jenom o tom skotu, my se zabýváme šlechtěním skotu a taky šlechtěním prasát. Tady jsem si dovedl přinést takovou ukázku,
to je teda...
ale zabýváme se rovněž produkcí masa, respektive výrobou a masných výrobků. Prodáváme potřeby pro chovatele, obchodujeme se zvířaty, takže těch činností je více.
A vaše firma je už těch tradičních nebo mladá jako vy?
Já nejsem příliš asi mlád, teda firma má dlouhou tradici, vlastně vznikla v roce 92.
Tak akorát, řeklo by se, čili firma, která už má své zkušenosti a má své místo už u nás na trhu, dá se to takhle říct?
Určitě, jednak děláme nějaké tradiční činnosti už delší dobu, kde jsme navázali i na našeho právního předchůdce, ale k tomu jsme začali nabalovat ty další činnosti, jak jsem je tady jmenoval, například tu výrobu hovězího masa, to jsme začínali v roce 92 úplně od nuly a i jako v prodeji potřeb pro chovatele a další věci.
Vy jste se tady zmínil o hovězí mase. Já si vzpomínám, jednou mě kamarádi vzali do takové speciální kavárna, ne vinárna, a že se tam jako grilluje, samozřejmě na šutru. A tam obrovskou reklamu měli z toho, že to je z Jižní Ameriky nějak to hovězí. To oni jsou tak dobří tam, ti gaučové?
Určitě jsou dobří, mají k tomu speciální plemena, která chovají, ale musím říct, že my zde máme taky, ale to, co dělá to argentinský maso, argentinským masem je vlastně jeho vyzrálost, protože oni, než dovezou to maso z té Argentiny, tak to hovězí maso vyzraje a u hovězího masa je důležitý to, aby se v podstatě nejedlo čerstvé, musí být prostě vyzrálé. Francouzi a i ty Argentinci nechávají takový kvalitní hovězí maso zrát 4 až 6 týdnů.
Jako v nějaké teplotě ledničky nebo?
Přesně tak, musí tam být nějaká teplota, řekněme 2 až 3 stupně a musí tam být zajištěný, aby tam to prostředí bylo víceméně aseptický, tudíž nebyly tam bakterie. Něco podobného se snažíme dělat i tady, když tady to prostě tu tradici nemá a spotřebitelé na to nejsou zvyklí. Pokud slyšejí, že to maso je starý 4 týdny, no tak si o tom samozřejmě hned myslejí, že musí být totálně zkažený, ale pravý opak je pravdou.
Či to je něco podobného, jako třeba zvěřina se musí nechat zamřít. Já si pamatuju, jak kdy většinou okolo Vánoc na balkónech vysívali bažanti.
Určitě to bude něco podobného, dochází vlastně k určitému natrávení, samonatrávení toho masa, to maso se stává křehčím a potom dojde i k snadné úpravě, ale upozorňuji, že k tomu musí být teda to vhodné plemeno, není to samozřejmě z každého hovězího kusu.
Tak, vy jste řekl plemeno.
Samozřejmě těch plemen jsou dneska, jejich obrovské množství, jsou různý hobby plemena, které se chovají tak jako třeba ty ovečky a kozy, jako ty travní sekačky. Pokud tam zajedete do Krkonoš, tak tam uvidíte taky Highlandy, to jsou takový ty s těma obrovskýma rohama a chlupatý, že jo? Takže to je i zajímavý.
Přijde mít víc místa ve stáji potom, ne? Když...
Oni běhají spíš venku, než venku, v nějaký stáji. Oni můžou být celoročně venku, maximálně mají nějaký přístřešek, aby na ně teda nepršelo, nesněžilo. Takže to nedělá
a
problém.
Zabýváte se vy jako chov servis třeba i poradenstvím, že řeknete, tak semhle tady na Valachy, tady bychom doporučili tohleto plemeno. Je to tak?
Určitě taky, i když my spíš radíme ten velkým zemědělcům, ale jsme samozřejmě schopni poradit i ten menším a u těch velkých zemědělců přeci jenom ta pestrost není taková, zvlášť co se týče teda té produkce mlíka, de facto se používají u nás v republice dvě plemena základní a to je holštinský skot, to jsou takový ty černý a pak česká straka, to jsou takový ty červenostrakatý, co takhle vidíte někde podél silnice. My máme český strakatý, ano.
Víte, co je zajímavé, že já nevím, málo lidí si to uvědomuje, jsou i nadávky jako co do skotu, že v srovnání se skotem, přitom kráva už v antice platila za velice krásný zvíře a dokonce, když nějakou bohyni nebo nějakou krasavici chtěl básník pochválit, že je krásná, tak se řeklo, že je volooká, jo? Že má to krásný, velký oko a pravda je, že tak já jsem teda městský z Brna, ale kdykoliv jsem viděl kravičky, tak oni opravdu se umějí tak hezky podívat, čili to je i hodný zvíře.
Určitě, ten jejich pohled je...
A v té Pamploně oni honějí chudáky, ty bejky, takhle.
No, tak to je zase o těch bejcích, s těma je nějaká sranda.
U nás nehrozí, že byste dělali taky zápasnický bejcí.
Určitě nehrozí, jednak by nám to nedovolila legislativa a jednak máme ty zvířata rádi, tak radši prostě se k ním budeme chovat trošku jinak.
Když bych to, pane inženýre a pane generální řediteli, zhrnul, tak určitá novinka, já nevím, možná hospodinky to vědí, že to hovězí, tedy klidně může být starý i pár týdnů, že to je teprve ono.
Já bych
bylo
tomu
dobře
možná řekl, naše předpisy veterinární na tohle to úplně ještě jaksi nezareagovali, že by to takto mělo být. Co vím, tak třeba ve Francii existuje norma, že maso, které je, bych řekl, čerstvější než 10 dnů, nesmí přijít na pult. Jo, takže u nás jako platí zatím norma, že by mělo přijít právě to čerství. Jo. Takže v tomhle tom ještě asi je trošku potřeba nějaká práce i nějaké osvěty, jak mezi spotřebiteli, tak teda i legislativně to potřeba ještě trošku dotáhnout, aby to bylo to pravý ořechový a lidi si zvykli jíst hovězí maso, protože patří mezi, bych řekl, nejzdravější masa.
Tak, s ohledem na to, že určitě máme v parlamentu celou řadu legislativců, kteří nás eventuálně mohli slyšet, protože jsou z regionu, tak byste vlastně s tou osvětou v podstatě začal. Stejně tady, jako i pokud jde o naše další posluchače. Dámy a pánové, toto byl poslední rozhovor v dnešním Hobby magazínu a já děkuji generálnímu řediteli Chov servisu, panu inženýru Rostislavu Barnetovi a loučím se s ním.
Děkuji.
Je tu nový rozhlasový průvodce pro kutily, zahrádkáře a vůbec pro všechny, kteří se neradi nudí. Každou sobotu ráno v 10 hodin na Českém rozhlase Region poslouchejte Hobby magazín Eduarda Hrubeše.
Dozvíte se o jedné velice zajímavé a také velice náročné pokojové rostlině s bohatou květinou. Připomeneme si pár krásných lidových tradic a obyčejů a ujasníme si, jaký je rozdíl mezi elektrickou a benzínovou pilou a jaké jsou jejich výhody.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Hobby magazín vám přináší Český zahrádkářský svaz a Zahrádkář. Časopis o zahradě pro celou rodinu.